ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านช่วงบ่ายก็จะพูดสืบเนื่องมาจากเมื่อเช้าสักหน่อยหนึ่งนะเนื่องจากคำถามซึ่งมีให้พูดหลายประเด็นด้วยกันยังพูดไม่ครบก็คืออนุปุพพิกถานำไปสู่สัมมาสังกัปปะเป็นต้นนี้ก็ได้พูดไปแล้วนะต่อมามีให้พูดเรื่องกรณียเมตตสูตรมงคลสูตรเนี่ยเชื่อมโยงไปสู่อริยมรรคอย่างไรบ้างนะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นธรรมะย่อยๆที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เหมาะกับกลุ่มนั้นๆเพื่อว่าเขาปฏิบัติตามแล้วอริยมรรคก็จะประชุมรวมกันขึ้นจึงพูดเน้นแตกต่างกันอย่างถ้าเป็นกรณียเมตตสูตรนี้ก็จะเน้นสำหรับพระเน้นสำหรับพระภิกษุเนื่องจากเป็นคำสอนให้พระสอนพระว่าอย่างนั้นเถอะพระที่เป็นผู้ไปปฏิบัติทำความเพียรในป่าแล้วก็พอดีไปเจอเทวดาแกล้งเอาอะไรเอาก็เลยมีให้ปฏิบัติกรรมฐานนี้ส่วนเรื่องมงคลก็จะออกแนวคารวาสสักหน่อยหนึ่งฉะนั้นจุดเน้นก็จะแตกต่างกันถ้าเป็นเรื่องของกรณียเมตตสูตรนี้ก็จะเน้นในเรื่องเกี่ยวกับฐานของจิตที่เป็นไปเพื่อสมาธิให้มีความอ่อนโยนให้มีความมักน้อยสันโดษขัดเกลาไม่พัวพันในตระกูลเป็นต้นนี่เหมาะสำหรับพระว่าอย่างนั้นเถอะแต่โดยแท้จริงแล้วก็หลักการเดียวกันนี่เองแต่ว่าจะเน้นหรือแจกตรงไหนมากกว่ากันนะส่วนเรื่องมงคลก็เน้นแจกแจงข้อปฏิบัติทั่วๆไปสำหรับพวกคฤหัสถ์มากหน่อยเพราะว่าผู้ที่ถามนี้เป็นเทวดามาถามถึงมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะว่าในยุคนั้นเขามีเรื่องกันเถียงกันเรื่องอะไรเป็นมงคลโดยเฉพาะพวกคฤหัสถ์เนี่ยหากันจังเลยนะเห็นวัวด่างเป็นมงคลอย่างนี้เขาก็หากันไปเถียงกันไปตั้ง12ปีนู่นนะเรื่องก็เลยไปถึงเทวดาพระพุทธเจ้าก็มาตรัสมงคลแต่พูดเน้นเกี่ยวกับคฤหัสถ์ตั้งแต่เบื้องต้นไปเพราะว่าเรื่องเกิดจากพวกคนธรรมดาที่เถียงกันนะอย่างนี้ไม่ได้เน้นไปทางด้านพระฉะนั้นเวลาแจกแจงมงคลข้อปฏิบัติอันเป็นพื้นฐานจึงมีจำนวนเยอะมากส่วนพอพูดถึงปัญญาพูดถึงบรรลุมรรคผลมีหน่อยเดียว 2-3 อันบรรลุแหละที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าแจกแจงสำหรับพวกคฤหัสถ์อย่างนี้แต่ที่จริงหลักการก็อันเดียวกันถ้าเราเข้าใจเรื่องกรอบหลักในการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8นะบางสูตรก็แสดงไม่ครบเนื่องจากแสดงให้เหมาะใครขาดอะไรก็แสดงอันนั้นไปหรือเน้นอะไรก็แสดงอันนั้นก็จะยกกรณียเมตตสูตรขึ้นมากล่าวก่อนนะกรณียเมตตสูตรไม่รู้ว่าท่องกันได้หรือเปล่านะคงพอท่องกันได้ใช่ไหมกรณียมัฏฐกุศเลนะนะเบื้องต้นก็ให้มีสัมมาทิฏฐิมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีสัมมาสังกัปปะก่อนกรณียมัฏฐกุศเลนะยันตังสันตังปะดังอภิสเมจจะอันนี้ก็คือกุลบุตรผู้ที่ต้องการที่จะถึงสันตบทก็คือนิพพานมีความมุ่งหมายที่จะถึงนี่ก็คือผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะแล้วโดยเฉพาะเป็นพระเนี่ยอย่างที่ผมได้กล่าวเรื่องของพระเนี่ยก็คือเมื่อมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกประกาศธรรมะท่านได้ฟังธรรมฟังธรรมแล้วก็มีศรัทธาในพระตถาคตแล้วก็เกิดความคิดว่าคฤหัสถ์นี้คับแคบเนี่ยสัมมาทิฏฐิกับสังกัปปะมาก่อนเขาแล้วแล้วพอบวชเข้าไปแล้วก็ปฏิบัติปาติโมกขสังวรอินทรีย์สังวรแล้วก็ไปสมาธิต่อจนกระทั่งบรรลุธรรมนี่ก็คือกลุ่มอริยมรรคนั่นแหละเพียงแต่จะเน้นสำหรับคนแบบไหนมากกว่ากันอย่างนี้ส่วนพวกเราทำไมต้องมาสอนอนุปุพพิกถาอะไรเยอะแยะให้ได้นั่นได้นี่มากมายก็เพื่อจะให้คิดเหมือนกันนี่แหละให้คิดเหมือนกันเลยแต่ว่าคนที่มีปัญญามากนี่เขาคิดได้ก่อนแล้วคิดตั้งแต่ยังไม่ต้องมีนั่นมีนี่เขาคิดได้ก่อนคฤหัสถ์คับแคบส่วนพวกเรานี้ บ้านมันว่างของพระท่านว่าบ้านมันแคบหนีเลยส่วนพวกเราบ้านมันว่างมันว่างอยู่คนเดียวมันว่างต้องเอาอีกคนมาอยู่ด้วยกันนะอยู่สองคนมันยังว่างอยู่คือมันไม่มีคนวิ่งเล่นมีเด็กๆสักคนมาวิ่งเล่นมันก็ดีเหมือนกันก็เอามาอีกคนหนึ่งมาวิ่งอย่างนี้สนามหญ้ามันว่างก็หาหมามาผูกไว้สักตัวหนึ่งพวกเรานี้มันบ้านว่างของพวกท่านมันบ้านแคบมันต่างกันเยอะเห็นไหมเนี่ยมันต่างกันมากนะต่างความรู้สึกกันมากอะไรมากอันนี้ก็ตามปัญญาของแต่ละคนนั่นเองทีนี้ถ้าพวกเรายังไม่เห็นท่านก็เลยแสดงอนุปุพพิกถาก่อนเพื่อให้เห็นชัดตามลำดับเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิและได้ความคิดเหมือนกันนั่นเองแต่ทีนี้คารวะพวกเรานี้ความคิดที่จะออกจริงๆจังๆที่ปัญญาอย่างเต็มที่มันไม่มีฉะนั้นเวลาบรรลุผมจึงบอกว่าโดยทั่วไปจะค้างอยู่ที่โสดาบันเนื่องจากความคิดที่จะออกนี่มันยังไม่เต็มที่มันต้องค่อยๆฝึกบารมีไปส่วนพระโดยส่วนใหญ่นี้ถ้าท่านต้องการจริงๆแล้วบรรลุจริงๆก็จะถึงอรหันต์ได้อย่างนี้นะครับทำนองนี้ทีนี้ย้อนกลับมาที่กรณียเมตตสูตรก็เริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็คือท่านต้องการสันตบทและต้องการที่จะถึงนิพพานถึงความพ้นทุกข์ทีนี้การที่จะถึงตรงนั้นก็ต้องมาทำศีลมาอบรมศีลมาอบมารมศีลที่ท่านนิยมอุปมาเหมือนกับแม่ไก่มากกไข่กกพวกนี้กกอริยมรรคนั่นเองให้มันเติบโตให้มันแข็งแรงเต็มที่จะงอยปากมันจะได้จิ้มออกมาได้นะถ้าไม่ยอมมาทำพวกนี้ถึงจะรู้เรื่องถึงจะมีปัญญาถึงจะอยากออกมันก็ไม่ได้ออกจะคิดเรื่องออกทั้งวันมันก็ไม่ได้ออกต้องมาทำพวกนี้แล้วพวกนี้จะมาจากไหนก็มาจากชีวิตประจำวันต่างๆเนี่ยถ้าไม่ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีให้ถูกต้องไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติตามสิกขาบทจะเอามาจากไหนก็เอามาจากที่ไหนไม่ได้นะทั้งพระก็เลยต้องมีทั้งสิกขาบทมีศีลมีอะไรเยอะแยะมากมายนะบางคนก็บอกว่าอยู่บ้านนี้มันวุ่นวายมีข้อปฏิบัติมีเรื่องนู่นเรื่องนี้วุ่นวายมีกฎมีระเบียบเยอะที่ทำงานก็มีกฎมีระเบียบเยอะออกบวช ดีกว่าจะได้สบายไม่มีกฎระเบียบหารู้ไม่อันนี้กลับข้างแต่ที่จริงตอนเราอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่มีกฎระเบียบเพราะอย่างดีก็ศีล5เองไปที่ทำงานก็มีกฎระเบียบไม่กี่ข้อเองนะให้ไปเซ็นชื่อ 8:30 เท่านั้นเองเขานึกว่านี่ระเบียบเยอะแล้วนะแล้วเขาก็เบื่อหนีไปบวชอย่างเงี้ยพวกนี้โง่ไม่รู้เรื่องแต่ที่จริงไปบวชพระเนี่ยกฎระเบียบเยอะกว่านี้มากมหาศาลเลยเอาแค่วินัยเนี่ยที่เป็นปาติโมกข์ก็ต้องเยอะแล้วและข้อละเอียดปลีกย่อยอีกต้องดูแลอุปัชฌาย์อาจารย์อีกต้องตื่นแต่เช้ามาทำวัดสวดมนต์อีกเวลาเดินบิณฑบาตต้องอย่างนี้อย่างนี้ต้องเคารพกันตามบรรษาอีกอะไรอีกกฎระเบียบเยอะกว่านี้มากนะที่เป็นเช่นนั้นก็เพื่อฝึกศีลกายวาจาให้ดีนั่นเองนะอย่างนี้ทำนองนี้แต่ทีนี้พวกเราโดยทั่วไปเข้าใจผิดนึกว่ามันเบื่อทั้งนี้ระเบียบมันเยอะมาทั้งนี้เขาว่าไปอันนี้คือพวกไม่รู้จักพระนะผมน่ะรู้จักเพราะว่าผมบวชจนสึกแล้วรู้ไปหมดรู้ไปหมดอย่างนี้นะทำตรงนี้ฉะนั้นพวกที่พอไม่รู้จักอย่างนี้พอบวชเข้าไปก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่เพราะว่าคือพอเข้าไปมันก็ตัวเองไม่ได้เห็นโทษจริงๆพอเข้าไปก็บวชเรียนบ้างอะไรบ้างหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาเยอะนะแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยได้เรียนธรรมะก็ออกมาเป็นลูกเขยชาวบ้านก็โอเคกว่าไม่ได้บวชนะอันนี้ก็เป็นตั้งแต่โบราณเขาก็เลยไหนๆก็ไม่รอดแล้วก็บวชก่อนเบียดก็แล้วกันอย่างนี้อันนี้ก็มีข้อดีหมายความว่าอย่างน้อยนี่ก็ได้ธรรมะติดไม้ติดมือบ้างส่วนจะให้ว่าหนีบ้านไปเลยเพื่อออกจากทุกข์นี้มันปัญญาไม่ถึงพูดภาษาเรามันคล้ายๆกับว่าบารมีมันต่างกันนะอย่างพวกเราเห็นพระบวชเราก็จ้องจะให้ท่านเป็นอรหันต์อยู่เรื่อยแต่ท่านนี้หันจะกลับมาทางโยมอยู่เลยไม่เข้าใจกันอย่างนี้นะทางโบราณเขาเข้าใจพระดีมันกว่าเราเยอะนะทางโบราณเนี่ยคือเขาเข้าใจว่าคนเนี่ยจะแต่งงานนี่แหละแต่ว่าเขาขอหน่อยให้บวชก่อนเบียดหน่อยคือจริงๆคือจะเบียดนั่นแหละให้มันเบียดเลยแหละจริงๆคือจะให้แต่งงานนั่นแหละแต่ว่าให้ขอก่อนให้ไปบวชก่อนได้ธรรมะอะไรมาบ้างเนี่ยฉะนั้นยุคเก่าๆนี้เขาเข้าใจดีกว่าเราเยอะเหมือนกันนะเขาเข้าใจเรื่องนี้ดีเขาจึงมีประเพณีอะไรพวกนี้บวชเรียนก็ดีอะไรก็ดีนี้ คือเขาไม่ได้พูดภาษาเราเขาเรียกว่าไม่คาดหวังสูงเขาเอาถ้าพอเป็นไปได้เช่นว่าจะมีครอบครัวอย่างน้อยให้รู้ธรรมะสักหน่อยหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะนี่อันนี้ก็คืออย่างน้อยก็ช่วยให้รักษาศาสนาข้อปฏิบัติต่างๆมาได้แม้ไม่เยอะนักก็ยังเหลืออยู่จนมาถึงรุ่นพวกเราเนี่ยทำนองนี้นะครับอ้าวทำไมไปเรื่องนั้นล่ะอันนี้ก็พูดให้เห็นสัมมาทิฏฐิว่ามันต่างระดับกันแต่ว่าในเมตสูตรนี้กล่าวถึงกลุ่มภิกษุกลุ่มหนึ่งที่ท่านต้องการออกจริงๆแล้วไม่ใช่พระบวชก่อนเบียดแล้วงานนี้เป็นพระที่ท่านต้องการสันตบทนะต้องการสันตบทนี้ก็คือมีสัมมาทิฏฐิแล้วเห็นว่าโลกเป็นทุกข์เหตุเกิดทุกข์คือตัณหาเข้าใจชัดแล้วนะต้องการถึงนิพพานแต่ว่าแค่รู้จักว่าความพ้นทุกข์คือนิพพานเนี่ยมันยังถึงไม่ได้รู้ว่าอริยมรรคนี่แหละหนทางแต่ว่าการจะบ่มอริยมรรคให้มันเต็มที่นี่มันต้องมีกระบวนการอยู่นะเขาจึงเรียกว่าอบรมอริยมรรคฝึกหัดหรือว่าพัฒนาสิกขาอะไรต่างๆในภาษาบาลีนะสิกขาไตรสิกขาพวกนี้ก็เอาไว้เป็นเครื่องฝึกนะครับท่านจึงมีเอาไว้ให้ฝึกเป็นประโยคต่อๆมาเห็นไหมเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิในประโยคแรกๆต่อมาก็จะมีคำว่าสักโกอุชูจะสุหูชูจะพวกนี้นะสุวโจจัตสะมุตุอนติมานีพวกนี้ก็เป็นการฝึกจิตฝึกจิตเนื่องจากพระนี้ท่านมีศีลสิกขาบทรองรับอยู่แล้วก็ฝึกขั้นศีลให้มีกายวาจาเรียบร้อยต่อมาก็ฝึกจิตเพื่อคุ้มครองศีลให้ดีให้มีความมักน้อยสันโดษขัดเกลาไม่ติดข้องในตระกูลเพื่อให้เป็นพื้นฐานของสมาธิต่อไปซึ่งสมาธิหลักในกรรมฐานนี้ในเมตสูตรนี้ก็คือเมตตาภาวนาเมตตาภาวนาก็อยู่ในข้อสังกัปปะนั่นแหละแต่เอามาทำสมาธิเอามาทำสมาธิได้นะถ้าเพียรทำบ่อยๆก็ได้ข้อสัมมาวายามะรักษากุศลได้อะไรได้ต่อไปเรื่อยๆมีสติอยู่อย่างนี้คือมีสติอยู่กับพวกเมตตานี้ก็เป็นผู้มีสติและก็มีสมาธินะแล้วก็ฝึกหัดให้มีปัญญาต่อไปได้ซึ่งหลักธรรมในตอนที่ฝึกพื้นฐานและเป็นไปเพื่อฝึกจิตนั้นก็จะมีตั้งแต่สักโกสักกะคือเป็นคนกล้าหาญอาจหาญคือถ้ามีศรัทธาเข้ามาแล้วเนี่ยเนื่องจากศรัทธามันเป็นของไม่เที่ยงเวลาเจอความลำบากเนี่ยถ้าคนไม่กล้าหาญไม่อาจหาญไม่มีความเคารพอย่างแรงกล้าในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็จะอยู่ลำบากคือพระอยู่ป่าเนี่ยปกติเขาจะต้องให้เคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเต็มที่คือหมายถึงว่าถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนี้ต้องนึกถึงพระรัตนตรัยแล้วยอมตายไปเลยอย่างเงี้ยนะก็เรียกว่าเคารพอย่างแรงกล้าในพระพุทธเจ้านะเวลาที่มีเรื่องอะไรต่อมีอะไรไม่อย่างนั้นมันก็จะหนีป่าอยู่เรื่อยแหละเพราะในป่ามันมีอะไรเยอะกว่าที่เราคิดมากไหนจะเทวดาอีกไหนจะผีอีกไหนจะสัตว์ร้ายไหนจะยุงไหนจะอะไรต่อมีอะไรอย่างนี้นะถ้าคนไม่กล้าหาญนี่มันอยู่ไม่ได้มันทำไม่ได้พระก็ท่านก็จะมีความเคารพอย่างแรงกล้าในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์อันนี้จะช่วยให้การปฏิบัติเจริญก้าวหน้าไวนะฉะนั้นหลักธรรมสำหรับการเจริญก้าวหน้าไวนี้จะมีหลายๆข้อข้อเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นเรื่องกระทำให้หนักคือเคารพอย่างแรงกล้าในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้อต่อมาก็จะเป็นเคารพอย่างแรงกล้าในเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งหมายถึงอาจารย์นั่นเองฉะนั้นถ้าเราอยากเจริญก้าวหน้าไวเนี่ยการที่เรามีอาจารย์ที่เราเคารพไว้คนหนึ่งไม่เกี่ยวกับอาจารย์จะดีหรือไม่ดีนะหมายถึงยอมได้เหมือนก็เหมือนกับพ่อแม่เราเนี่ยเราก็กราบเท้าท่านได้ไม่จำเป็นว่าท่านจะดีหรือไม่ดีอันนี้เขาเรียกเคารพหมายถึงว่ากระทำให้หนักมันมีข้อดียังไงจะทำให้เราเป็นคนหัวอ่อนแล้วก็จะทำให้เราเป็นคนที่เหมือนกับคนเป็นเด็กน้อยๆที่พร้อมจะเรียนรู้ทุกอย่างเพราะธรรมะมันมีอยู่ทุกที่อยู่แล้วถ้าเราหัวไม่อ่อนปั๊บเนี่ยมันไม่ได้เรียนทีนี้วิธีการหัวอ่อนก็คือใช้วิธีการเคารพอย่างแรงกล้าในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในเพื่อนพรหมจารีหรืออาจารย์เนี่ยอันนี้เป็นวิธีไม่ใช่ว่าอาจารย์ไม่ดีอะไรหรอกหรืออาจารย์ดีไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงการเคารพนี้มันจะช่วยเรานั่นเองทำให้เราเป็นคนหัวอ่อนแต่ถ้าเราไม่มีที่เคารพนี่มันจะดูเหมือนหัวแข็งสังเกตไหมเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ ฉะนั้นเราทั้งหลายก็ใช้เทคนิคพวกนี้ไว้บ้างนะปกติเราก็เคารพในพระรัตนตรัยให้เต็มที่เขาเรียกเคารพอย่างแรงกล้าเคารพอย่างแรงกล้ามีความละอายในพระพุทธเจ้าเวลาจะพูดอะไรไม่ดีนี่อายพระพุทธเจ้านี่แหละลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยคล้ายเรามีหน้ามีตาทุกวันนี้คนมองเราว่าเป็นคนดีบ้างไม่ใช่เพราะเราดีแต่เพราะเราอ้างว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านี่แหละนี่คล้ายๆอย่างเนี้ยเคยทำไหมแบบนี้ไม่เคยทำเหรอมีหน้าถึงเลวอยู่ต้องทำบ้างนะนี่เหรอเนี่ยอย่างนี้ก็ที่ดูดีดูสวยงามอยู่ไม่ใช่เพราะเราดีข้างในนะแต่เป็นเพราะใส่ชุดขาวอยู่เป็นเพราะกราบพระเนี่ยเป็นเพราะอ้างตัวว่าเป็นคนนับถือพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าเราละอายมีความเคารพอย่างแรงกล้าก็จะเกิดความรู้สึกอีกแบบหนึ่งว่าเออเนี่ยอย่างพระเนี่ยท่านจะมีความรู้สึกนี้เยอะมากก็คือพอท่านบวชเข้ามาปุ๊บเนี่ยโยมก็ไหว้ใครๆก็ไหว้อะไรก็ไหว้ท่านก็จะเตือนตัวเองว่านี่อาศัยจีวรที่พระพุทธเจ้าอนุญาตไว้อาศัยศาสนาที่ท่านอย่างนี้อย่างนี้อาศัยที่ท่านอนุญาตวิหารไว้จึงได้มาอยู่อย่างนี้อย่างนี้ของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยแล้วทีนี้ที่เขาไหว้นี่เขาก็ไหว้พระพุทธเจ้าโดยเรานี่ไม่มีคุณธรรมอะไรข้างในเลยฉะนั้นจึงรู้สึกอายและรู้สึกว่านี่เราเนี่ยทำความดีคุ้มค่ากับอัญชลีของเขาหรือยังเนาะมันจะคิดขึ้นมาอันนี้เขาเรียกละอายพวกนี้อันนี้จะช่วยได้มากช่วยได้เยอะนะฉะนั้นพระที่ท่านมีความละอายพระที่ท่านเคารพในพระรัตนตรัยนี้จึงเจริญก้าวหน้าได้ไวมากนะที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามีข้อฝึกเยอะนั่นเองข้อฝึกมากส่วนพวกเรานี้ข้อฝึกก็น้อยหน่อยอันนี้ก็เนื่องจากพอพูดภาษาเราก็อินทรีย์อ่อนพออินทรีย์อ่อนก็ต้องช้าหน่อยฉะนั้นจะต้องยอมรับว่าอย่างพวกเพศคารวะนี้จะแนวอืดอาดแนวเชื่องช้ายืดนะจะแนวเชื่องช้านะอย่างนี้ถ้าบรรลุได้เร็วเนี่ยจะเป็นแนวพระเนี่ยท่านจะบอกว่าการที่อยู่เพศคารวาสเนี่ยจะทำพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ดุจสังขัดนี่มันทำยากทำได้เหมือนกันแต่มันทำยากทำยากคือช้านั่นเองอืดอาดเพราะไหนๆก็จะไปอยู่แล้วแล้วมาทำอืดอาดอยู่ตั้งนานอย่างนี้มันก็พูดภาษาเราก็คนมีปัญญาเยอะนะอันนี้ทำตรงนี้นะครับแต่ถ้าบารมีไม่ถึงก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะทำตรงนี้ฉะนั้นแม้แต่พระที่ท่านบวชไปด้วยศรัทธาแต่ศรัทธามันเป็นของไม่เที่ยงถ้าไม่มีธรรมะอื่นๆมาช่วยเกื้อหนุนมันก็ไปไม่รอดเหมือนพวกเราก็เหมือนกันน่ะตอนมันมีศรัทธามันก็ดูดีหมดนะแต่พอมันไม่เที่ยงอ่ะบางทีทำไปทำมาผลมันไม่เกิดสักทีมันก็เหนื่อยหน่ายเซ็งท้อเหมือนกันอย่างนี้นะครับอันนี้คือสักกะสักโกคือความอาจหาญในทางธรรมะอาจหาญกล้าหาญที่จะยอมทุกสิ่งทุกอย่างกล้าหาญสักโกอุชุสุหุชุเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมากล้าหาญแล้วก็ตรงดีชั่วเนี่ยดูที่ตัวเองเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ปลิ้นปล้อนไม่หลอกลวงสุวะโจนี่ก็เป็นคนพูดกันง่ายเป็นคนว่าง่ายภาษาไทยเรานิยมแปลว่าว่าง่ายว่าง่ายก็หมายถึงพูดคุยกันง่ายยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่นแม้จะถูกจะผิดจะชอบจะไม่ชอบก็ยอมฟังคนอื่นได้พูดภาษายุคนี้เขาเรียกใจกว้างสามารถรับฟังความเห็นของฝ่ายตรงข้ามได้ภาษาท่านนิยมแปลว่าว่าง่ายบางคนว่าง่ายก็ยังไงก็ไม่รู้ไปว่าคนชาวบ้านเขาง่ายหรือว่าเขามาว่าเราง่ายก็ยังไม่รู้มันหมายถึงว่าการยอมรับฟังความเห็นของคนอื่นได้ง่ายเป็นคนใจกว้างเนื่องจากความเป็นพระนี้จะต่างจากคารวะเยอะมากฉะนั้นจะต้องเป็นคนที่พร้อมสำหรับการเรียนรู้ศึกษาทั้งหมดพูดภาษาเราคือศึกษาเรียนรู้ใหม่หมดอย่างนี้ในสังคมพระก็จะมีอะไรแปลกกว่าที่เคยเป็นมาเยอะมากจึงต้องเป็นคนใจกว้างพร้อมเรียนรู้มุทุเป็นคนอ่อนโยนอนัตติมานีไม่มีมานะสันตุสโกเป็นผู้ที่สันโดษสุภโรเลี้ยงง่ายอัปกิจโจมีกิจน้อยสันละหุกวุตติมีความประพฤติเบาไม่หาเรื่องอะไรมาเยอะไม่ไปรับเป็น จ้าหน้าที่โน่นเจ้าหน้าที่นี่ให้ยุ่งยากนะไม่มาจัดการโน่นจัดการนี่นักสันตินตริโยมีอินทรีย์สงบนิปโกมีปัญญาที่จะช่วยรักษาตนอัปปคัพโพเป็นคนไม่คึกขนองกุเลสุอนนุคิโตเป็นคนที่ไม่พัวพันในตระกูลทั้งหลายเนี่ยพวกนี้ในไม่พัวพันกับคนโน้นคนนี้ไม่ข้องเกี่ยวกับคนนั้นคนนี้ไม่ใช่ว่าเขาสุขก็สุขด้วยเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยไม่ใช่อย่างนั้นถ้าอย่างคารวะเราโดยทั่วไปก็ส่วนใหญ่จะถูกมนุษย์จับเพราะอย่างเงี้ยก็คือว่าเขาสุขก็สุขด้วยเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยอย่างนี้นะฉะนั้นพวกเราก็ใช้วิธีการพวกนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าความเข้มข้นก็จะน้อยลงพอน้อยลงก็เวลาบรรลุผลก็น้อยลงด้วยนะอย่างนี้นะถ้าเป็นพระท่านพวกนี้ท่านก็จะเข้มข้นมากพอเข้มข้นมากสมาธิก็เยอะพอสมาธิเยอะเมื่ออริยมรรครวมลงจึงมีโอกาสที่กำลังของอริยมรรคเนี่ยกำลังของสมาธิจะดันขึ้นมาจนกระทั่งบรรลุผลทั้งสี่ในคราวเดียวกันได้ในบัลลังก์เดียวก็ได้อย่างนี้ทำตรงนี้แต่บางองค์บางท่านก็บรรลุไปตามสเต็ปบรรลุโสดาบันแล้วก็ค้างอยู่ต่อมาก็ไปเรื่อยได้แต่โดยที่พระท่านบวชมาตามปกติตามที่เขียนเอาไว้นี่คือว่าท่านต้องการเป็นอรหันต์นั่นแหละแต่การจะเป็นนี้ต้องมีอันนี้ให้สมบูรณ์ท่านจึงทำให้เต็มตั้งแต่เบื้องต้นเลยศีลก็ดีเต็มที่เลยสมาธิก็ดีเต็มที่เดี๋ยวรอให้มันรวมก็ทีเดียวก็ทั้งสี่มรรคไปเลยประมาณนั้นจะได้ไม่เสียเวลาให้มันบริสุทธิ์ไปเลยอย่างนี้นะครับอันนี้สำหรับพระนะตอนนี้ก็หลักธรรมที่ผมพูดมาเนี่ยเราก็ไปอ่านในหนังสือได้นะเป็นชุดที่ฝึกจิตในเบื้องต้นเอาเป็นฐานให้คุ้มครองรักษาศีลให้ดีทำให้ไม่ผิดศีลแล้วก็เป็นฐานให้เกิดสมาธิหลักธรรมพวกนี้เป็นหลักธรรมฝึกจิตนะหลักธรรมภาคฝึกจิตทีนี้ต่อมาก็เป็นหลักธรรมภาคสมาธิโดยสูตรนี้ก็จะเน้นที่สมาธิคือเมตตาพอมีพื้นฐานอย่างนี้ก็ให้เจริญเมตตานะก็ให้เจริญว่าสุขิโนวาเขมิโนนะสัพเพโหนตุอะไรต่างๆเนี่ยสัตว์ทั้งหลายขอให้มีความสุขเถิดทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังตัวยาวตัวสั้นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็คือทำสมาธินั่นเองนะเห็นไหมมีทั้งด้านปัญญามีทั้งด้านศีลต่อมาก็ด้านสมาธิทำความเพียรทำสติทำอะไรต่อมีอะไรแล้วก็ท้ายที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเหมือนกันนะตอนที่กล่าวถึงการได้บรรลุเป็นโสดาบันในกระบวนการปฏิบัติตรงนี้ก็คือเมื่อครบอริยมรรคประชุมรวมกันก็จะได้โสดาบันก็ทิฏฐิจะอนุปคัมมะสีลวาทัศเนนะสัมปันโนอันนี้คือความเป็นโสดาบันไม่เข้าไปยึดถือทิฏฐิความเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตนนะไม่เข้าไปยึดถือนะเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์และเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทัศนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ปฏิบัติต่อไปอีกก็ปฏิบัติเรื่องเดิมนี่แหละก็คือเสริมอริยมรรคทำอริยมรรคให้งอกงามเติบโตขึ้นก็จะกลายเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์ไปในที่สุดถ้าเป็นพระอนาคามีก็ไม่ติดข้องในกามทั้งหลายกาเมสุวินัยเคธรรมจนกระทั่งบรรลุไปเนี่ยอย่างนี้ชาตุคัพพเสยยังปูนเรติไม่กลับมานอนในครรภ์อีกถ้าไม่บรรลุเป็นอรหันต์ก็ไปพรหมโลกถ้าบรรลุอรหันต์ก็ไม่เกิดอีกก็หลักการก็อันเดียวกันคือมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะแล้วก็มีองค์ศีลมีองค์ฝ่ายสมาธิเข้ามาทีนี้มันก็รวมกันประชุมก็จะเกิดวิชชาขึ้นมาเกิดความรู้ขึ้นมาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะนี่ก็เป็นก็ถ้าจะถืออย่างนี้ก็คล้ายๆกับว่าเมตตาสูตรนี้ก็เป็นอนุธรรมะเป็นธรรมะย่อยที่ปฏิบัติเพื่อให้ได้ธรรมะใหญ่คืออริยมรรคมีองค์8อย่างนี้ฉะนั้นบางพระสูตรก็แสดงเฉพาะอนุธรรมบางพระสูตรก็แสดงตัวธรรมไปเลยบางพระสูตรก็แสดงเชื่อมโยงกันทั้ง2อย่างนะอย่างนี้นะครับทำตรงนี้ต่อไปอีกเรื่องนึงที่ต้องการให้พูดถึงคือเรื่อง มงคล38อันนี้ก็จะเกี่ยวกับพวกคฤหัสถ์เรามากหน่อยนะเมื่อกี้จริงๆก็เรื่องเดียวกันนี่เองเพียงแต่ว่าความเข้มข้นมันก็ต่างกันนะพวกเราก็เหมือนกันนี่แหละต้องทำแบบนั้นแหละเหมือนกันเลยนะทีนี้ตอนว่าด้วยเรื่องศีลว่าด้วยเรื่องการฝึกจิตเนี่ยฝึกกำลังของจิตนี้จะไม่เหมือนกันทางพระท่านก็ต้องกล้าหาญเนื่องจากอยู่ป่าทางเราก็ต้องอดทนกล้าหาญเนื่องจากอยู่บ้านเนี่ยต้องทนต่อเสียงด่าเสียงนินทาทนทำหน้าที่ของตนทั้งที่ไม่ค่อยอยากทำนี่แหละก็ต้องทำไปนี่แหละเนี่ยอันนี้ก็จะได้กำลังด้านจิตดังนั้นก็หลักการก็อันเดียวกันนี่เองคือเพื่อให้ได้สัมมาวายามะนั่นเองให้ได้กำลังจิตนะอย่างนี้แต่ว่าตอนการฝึกเนี่ยตัวธรรมะที่เป็นอนุธรรมะในการฝึกนี้ก็จะต่างกันบ้างนิดหน่อยนะทีนี้ในมงคลเนี่ยท่านก็จะเน้นมาที่คารวาสทำไมจึงเน้นมาที่คารวาสก็ดูเหตุเกิดเรื่องเพราะพวกญาติโยมนี้เถียงกันตั้งแต่มนุษย์ยันเทวดานะเทวดาก็เลยต้องแต่งคาถามาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเทศอาเสวนาจะพาลานังปันดิตาจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังสามข้อนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนั่นเองนะซึ่งการไม่คบคนพาลคบบัณฑิตและก็รู้จักเลือกนับถือคนที่ควรนับถือบูชาคนที่ควรบูชาเนี่ยก็เป็นเรื่องของความเห็นกับความคิดที่ถูกนะเพื่อเสริมตรงนี้นะเป็นเรื่องของความเห็นที่ถูกต้องไม่คบคนพาลเนี่ยก็เห็นว่าคำของคนพาลไม่มีประโยชน์ความคิดแบบคนพาลทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีนี่เราไม่ฟังจะเอามาเป็นจริงจังเอามาเป็นข้อคิดสะกิดเตือนใจอันนี้อย่าเอามาอย่าไปคบอย่าไปหาส่วนถ้าจะไปพูดคุยกับเขาก็แบบอนุเคราะห์บ้างอะไรบ้างก็ไม่ว่ากันอันนั้นแต่การคบหาเนี่ยท่านว่าอย่าไปคบนะฉะนั้นคนที่จะไม่คบคนพาลนี่ต้องเป็นคนฉลาดคือมีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรียกคนนี้ว่าคนพาลก็คือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนั่นแหละที่เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นหรือบุคคลใดที่ทำอันนี้อยู่ก็สมมุติเรียกว่าคนพาลเนี่ยคนที่เขามีความรู้เรื่องนี้เขาก็ชัดเจนคือมีสัมมาทิฏฐินั่นเองนะพระองค์ก็สอนให้รู้ว่าใครเป็นใครถ้าพวกเราไม่ได้ฟังธรรมะเราไม่รู้นะยังนึกว่าเอคำของคนนี้น่าเอามาคิดอยู่นะเราต้องดูก่อนดูคนนี้ก่อนสมมุติเราจะฟังใครนี่นะว่าควรคบไหมเราดูการกระทำของเขาดูการกระทำดูคำพูดของเขาดูความคิดของเขาถ้าเขาพูดว่าแต่ชาวบ้านอยู่แล้วเขาก็มาพูดให้เราฟังอย่างนี้ควรฟังไหมถ้าฟังก็โง่แล้วฉะนั้นเขาพูดก็ว่าคนนู้นตีคนนี้ตีแล้วเขาก็ว่าเป็นธรรมะเนี่ยมันเป็นให้ไหมเนี่ยมันไม่เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะวจีทุจริตวจีทุจริตนั่นเองใครที่ทำอันนี้เขาเรียกสมมุติเรียกว่าคนพาลคอยแต่พยาบาทแช่งคนโน้นคนนี้อันนั้นอันนี้อยู่มีมิจฉาทิฏฐิเชื่อมงคลตื่นข่าวอันโน้นอันนี้มากมายเห็นผิดตั้งเยอะตั้งแยะแล้วมาบอกว่ามีดีอย่างนี้เราจะเชื่อไหมเนี่ยเนี่ยถ้าใครเชื่อก็เรียกว่าเห็นผิดแล้วมีมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยทำไมจึงบอกว่าข้อนี้เป็นสัมมาทิฏฐิก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะสามารถแยกแยะได้ว่าอันไหนควรเสพไม่ควรเสพอันไหนควรคบไม่ควรคบนะคนที่จะสามารถทำอย่างนี้ได้ต้องมีสัมมาทิฏฐิต้องมีนะอย่างพวกเราเนี่ยอันไหนควรทำไม่ควรทำเนี่ยจะแยกแยะได้นี่ต้องมีสัมมาทิฏฐินะถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐินี่อันไหนควรทำไม่ควรทำไม่รู้นะมีแต่เหมือนถูกบังคับให้ทำแม่เราถูกบังคับให้เงินลูกอยู่เรื่อยเลยไม่รู้ว่าอันนี้เป็นหน้าที่ที่ควรทำนะไอ้ที่ไม่ให้เงินลูกนั้นมันไม่ควรทำเป็นอุตส่าห์เป็นแม่เขานะแม่เขาอุ้มท้องเขามาตั้ง9เดือนนะคลอดเขาออกมาก็ต้องหาเงินมาเลี้ยงดูเขาก็เราหาเงินไว้มันไม่มีที่ให้หมดไงก็ต้องหามาให้ลูกมันให้มันหมดไปมีหน้าที่แล้วสมควรนี้สมควรใช่ไหมเนี่ยการรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนี่คือปัญญาเห็นไหมปัญญานี่เขาไม่เอาแต่อยากมาพูดหรอกไอ้เรื่องอยากไม่อยากเนี่ยมันใครๆก็อยากไม่อยากนั่นแหละไอ้คิดโน่นคิดนี่มันก็คนมันก็คิดได้ทั้งนั้นแต่มันจะถูกไหมเนี่ยนี่ฉะนั้นความรู้นี้จึงเป็นปัญญา ไม่คบคนพาลคบบัณฑิตบัณฑิตก็คนพูดดีคิดดีทำดีนี่เป็นบัณฑิตบัณฑิตผู้สูงสุดก็คือพระพุทธเจ้าของเรานี่ส่วนระดับรองลงมาก็ดูไปตามลำดับไปฉะนั้นการดูบัณฑิตดูอะไรนี่เขาก็ดูการกระทำเนี่ยเขาไม่ได้ดูอันนั้นอันนี้หรอกนะอย่างนี้ฉะนั้นบางคนยังแยกไม่ออกเลยข้อนี้นะข้อต้นเนี่ยยังแยกไม่ออกพอแยกไม่ออกก็จะไม่เจอมงคลแล้วเพราะว่าไม่มีสัมมาทิฏฐิพอไม่มีสัมมาทิฏฐิสังกัปปะมันก็ไม่มีต้องรู้จักบูชาคนที่ควรบูชาใครควรบูชาในแง่ไหนคนควรบูชามีเยอะแยะถ้าจะบูชาในแบบเป็นสรณะอันสูงสุดก็พระรัตนตรัยถ้ารองลงมาเอาไว้กราบไหว้เป็นผู้มีบุญคุณก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้มีอายุสูงอายุเป็นต้นก็บูชาหรือนับถือกันในแง่นี้แง่นี้แง่นี้เนี่ยคนแยกแยะอย่างนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญานะครับอันนี้เนี่ย3ข้อต้นนี้ก็เป็นธรรมะย่อยที่จะฝึกให้ได้องค์มรรคนั่นแหละคือได้สัมมาทิฏฐิได้สัมมาสังกัปปะเป็นเบื้องต้นถ้าไม่คบคนพาลก็จะได้สัมมาทิฏฐิแต่ถ้าคบคนพาลเดี๋ยวสักหน่อยมันอโยนิโสไปตามคนพาลเป็นยังไงครับมิจฉาทิฏฐิก็จะมานะฉะนั้นพวกเราจึงต้องคบบัณฑิตคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยบัณฑิตสูงสุดแล้วนะทีนี้พอคบบัณฑิตก็เอาคำบัณฑิตนั้นมาโยนิโสใส่ใจก็เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้ไปทำตรงนี้พอมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะแล้วก็ต้องมีการฝึกตัวเองตั้งแต่ขั้นศีลเป็นเบื้องต้นแล้วก็ขั้นฝึกจิตเพื่อเป็นฐานของสมาธิและเจริญปัญญาจนกระทั่งเห็นอริยสัจเช่นเดียวกันฉะนั้นถ้าท่านเรียงดูดีๆนะไปแยกแยะดูนะพอมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอย่างนี้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นชุดศีลชุดศีลถ้าในองค์มรรคก็มี3ข้อแต่ว่าอันนี้พูดถึงอนุธรรมก็จะมีหลายๆข้อเพื่อฝึกให้ได้อันนั้นแหละจริงๆก็คือต้องการอันนี้แหละเพียงแต่แยกหลายข้อเพื่อให้ง่ายและนำไปปฏิบัติให้องค์มรรคนี้เกิดขึ้นสมบูรณ์ได้เพราะถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่มีนะรู้แล้วไม่ยอมฝึกไม่ยอมอบรมมันก็ไม่มีนะข้อต่อๆมาท่านจึงมีตั้งแต่ข้อนู่นเรื่องของการอยู่ในที่สมควรวางจิตให้ถูกต้องว่าจะฝึกตนเองและต่อมาก็เป็นเรื่องพื้นฐานทั่วไปมีอะไรบ้างเรื่องพื้นฐานทั่วไปมีตั้งแต่คนเป็นคนมีวินัยเป็นคนมีวินัยเห็นไหมเนี่ยถ้าเรามีเวลาอย่างนี้เราก็มาตรงตามเวลาก็มาฝึกขับรถถึงไฟแดงก็หยุดไม่ได้หยุดเอาใจตำรวจหรอกหยุดฝึกตัวเองให้เป็นคนมีวินัยรู้จักอดทนรอซะบ้างอะไรซะบ้างเนี่ยถ้าไฟเหลืองเราก็วิ่งเร็วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพวกเรามันไม่ได้ฝึกเห็นไหมมันก็ต้องมาฝึกจากวินัยต่างๆเนี่ยเขามีระเบียบมีกฎมีอะไรไว้เขาไม่ได้ว่าเราจะฝ่าไฟแดงไฟเขียวหรืออะไรต่อนี่อะไรมันจะเกิดอะไรนักหนาก่อใครหรอกเกี่ยวกับตัวเนี่ยเนี่ยมันจะได้ฝึกได้หัดได้อดได้ทนกฎระเบียบโน้นระเบียบนี้นะเนี่ยถ้าเราหัดแล้วก็เอามาเป็นเครื่องฝึกเนี่ยก็จะได้องศีลได้ความอดทนได้ขันติได้กำลังจิตขึ้นมาคือกำลังจิตนี้มันจะช่วยป้องกันพวกตัณหาป้องกันความอยากได้เพราะใจเรานี่มันก็อยากจะไปไวๆอยู่แล้วแต่ถ้าเจอไฟแดงปุ๊บเราก็เอามาหัดเลยมันจะได้กำลังจิตกำลังจิตตัวนี้คือสมาธินี่เองอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นฝึกได้หมดนะฝึกได้หมดเลยเนี่ยกฎเขามีกฎมีระเบียบวินัยอะไรเนี่ยเห็นไหมวินัยที่ทำดีๆทำศึกษาด้วยดีฝึกให้ดีไม่ใช่วินัยเอาไว้บังคับแต่ว่าเป็นวินัยที่ศึกษาดีแล้ววินัยที่เรารู้เหตุรู้ผลของการฝึกกันหัดเนี่ยมีระเบียบมีวินัยไม่ว่าที่ไหนก็ต้องมีวินัยหมดนะที่ทำงานที่มีวินัยตั้งหลายอันเยอะแยะมีวินัยวาจาสุภาษิตต่อมาก็มีเรื่องศีลทั่วไปของตัวเองแล้วก็ยังมีเรื่องครอบครัวอีกมีเรื่องญาติพี่น้องเรื่องครอบครัวก็มีอะไรบ้างเป็นคนกตัญญูดูแลพ่อดูแลแม่แล้วอะไรอีกแล้วก็มีสงเคราะห์บุตรสงเคราะห์ภรรยาเนี่ยสงเคราะห์ดูแลลูกอะไรพวกนี้นี่เป็นมงคลนะเป็นหน้าที่ที่ต้องทำไอ้เวลาทำเนี่ยมันก็จะได้ศีลได้ความรับผิดชอบ ได้ความอดทนความเข้มแข็งนะพวกนี้ทำนองนี้นะครับได้ฝึกหัดพวกนี้เป็นมงคลเป็นของดีคือถ้าไม่ดีทำแล้วมันไม่ได้เป็นไปเพื่อบรรลุพระพุทธเจ้าไม่สอนนะเนี่ยมันต้องดีเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจให้เป็นเข้าใจให้ถูกต้องทีนี้พอเข้าใจไม่ถูกต้องเราอาจจะเอาหลักธรรมข้อนี้ไปอธิบายใช่ไหมอ้าวเธอต้องกตัญญูต่อพ่อต่อแม่นะเด็กก็ไปกตัญญูจนเหี่ยวไปเลยอย่างนี้คือเอาข้อเดียวไปเลยยกไปเลยไม่บอกว่ามันเชื่อมโยงต่อข้ออื่นยังไงคือที่เขากตัญญูนี้ไม่ใช่ว่าจะเพื่อให้แม่เป็นคนดีให้พ่อแม่รักเขาไม่ใช่แต่เพื่อฝึกเขาคนนั้นนั่นเองฝึกตัวลูกนั่นแหละฝึกไอ้คนที่กตัญญูนั่นแหละเพราะถ้าไม่กตัญญูนี้มันไม่มีกำลังจิตพอที่จะไปขั้นสูงกว่านี้ได้ลองคิดดูสิถ้าคนไม่เคยเห็นคุณของคนอื่นเลยเนี่ยมันจะทำอะไรได้มีแต่ไปว่าคนโน้นคนนี้อาจารย์นิสัยไม่ดีเลยอย่างนี้ไปว่าแต่อาจารย์อย่างเงี้ยคืออาจารย์นิสัยไม่ดีก็ต้องมีข้อดีบ้างแหละเขาถึงเป็นอาจารย์เราถูกไหมอ้าวจริงหรือเปล่ามีแต่โอ้อาจารย์ไม่ได้เรื่องเลยเอ้าไม่ได้เรื่องเขาเป็นอาจารย์เรามาก็ต้องมีข้อดีบ้างสักข้อสองข้อก็เห็นคุณเขาน้อยอย่างนี้เป็นต้นถ้าคนมัวแต่เป็นพวกอกตัญญูอย่างนี้มันจะไปที่ไหนได้พ่อแม่ตัวเองยังไม่ดูแลเลยอย่างนี้มันไม่รอดหรอกชีวิตเนี่ยมันจะเอาอะไรจะบรรลุไปไหนล่ะมันไม่ได้นี่มันชัดอยู่ในตัวนะมันเป็นเครื่องฝึกฉะนั้นถ้าฝึกถูกต้องมันก็ต้องเห็นคุณของไม่ว่าจะคนดีคนไม่ดีเนี่ยเขาก็ต้องมีส่วนช่วยเหลือเราในแง่ใดแง่หนึ่งอย่างนี้ไอ้เจ้านายมันไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องตลอดชาติอย่างนั้นหรือไม่เห็นคุณของเขาบ้างหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนรับคุณมาอาจจะอะไรต่อมีอะไรทั้งหลายอย่างอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เขาเรียกพวกกตัญญูเอาไว้ฝึกนะเนี่ยพวกนี้เป็นเครื่องฝึกไว้เป็นฐานรองรับเพื่อให้จิตนั้นอ่อนโยนนิ่มนวลควรต่อการใช้งานพอที่จะเห็นอริยสัจถ้าจิตมันไม่ดีนี่นะมันเห็นอริยสัจไม่ได้ทั้งที่ความจริงก็อยู่ตรงหน้านี้เองแต่มันไม่ยอมรับมันไม่อ่อนนะอุปมาท่านมีหลายๆอย่างเหมือนกระสอบหนังแมวต้องฟอกต้องทุบทุบทุบทุบเนี่ยก็พวกเรานี้ก็ต้องมาทุบจิตของตัวเองให้มันอ่อนมันนิ่มมันนิ่มมันยวบมันอะไรต่างๆนะก็พวกกตัญญูนี่ก็เป็นตัววัดอันหนึ่งกตัญญูต่อบิดามารดาสงเคราะห์บุตรสงเคราะห์ภรรยาสงเคราะห์ญาติเนี่ยนะญาติพี่น้องอะไรต่างๆอ่ะมันได้ประโยชน์อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่เห็นมาช่วยเราก็ไม่ช่วยมันโอ้ใจยังกระด้างขนาดนี้ยังอยากจะบรรลุอยู่หรือมันไม่มีละอย่างเงี้ยทำนองนี้นี่พอเข้าใจไหมครับท่านเอาไว้สำหรับศีลเนี่ยเป็นไปเพื่อสมาธิพวกฝึกพวกศีลจะมาจากไหนล่ะก็มาจากเนี่ยการมีศีลด้วยตัวเองการที่ทำกรรมที่ไม่มีโทษมีศีล5มีกรรมบท10เป็นต้นไม่ดื่มสุราเมรัย สมรวมจากการดื่มน้ำเมาและก็มาจากคนรอบข้างในครอบครัวในวิถีชีวิตเรานี่แหละในอาชีพในอะไรต่างๆอันนี้เป็นศีลที่เป็นฐานรองรับสมาธิคือทำกำลังจิตให้แข็งขึ้นเข้มแข็งมั่นคงต้องมีฐานรองรับหลายๆอันนะทีนี้พอมีความเพียรทำไปอย่างนั้นก็จะสามารถที่จะฝึกสมาธิได้บำเพ็ญตบะประพฤติพรหมจรรย์ได้จึงมีข้อต่อมาเป็นตัปโปจะพรหมจริยันจะอะไรพวกนี้นะอันนั้นก็คือเอาไปฝึกต่อเป็นความสำรวมระวังมีการขัดเกลากิเลสได้แล้วก็มีการประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็จะได้เห็นอริยสัจต่อไปอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับในระหว่างนั้นก็ยังมีเรื่องฟังธรรมสนทนาธรรมด้วยอะไรด้วยก็ปนๆกันอยู่ในนั้นก็เป็นการฝึกให้ได้อริยมรรคทั้ง8ให้เห็นอริยสัจนี่เองอย่างนี้โดยเป็นธรรมะย่อยเป็นธรรมะย่อยอย่างนี้นะทำนองนี้ฉะนั้นถ้าท่านเข้าใจกรอบภาพรวมอย่างนี้แล้วไม่ว่าธรรมะย่อยนั้นจะแสดงกี่ข้อก็จะไม่งงบางคนก็งงโอ้ทำไมมงคลมีตั้ง38จะปฏิบัติหมดหรือเนี่ยเขาว่าไปแล้วทำไมอันนี้มีน้อยทำไมอันนั้นมีมากแต่ที่จริงมันเรื่องเดียวกันนั่นเองนะแต่ที่จริงถ้าต้องการแบบครอบคลุมก็คือเรื่องอริยมรรคมีองค์8ทีนี้การจะได้อริยมรรคมีองค์8ให้มาประชุมรวมกันต้องมีธรรมะย่อยๆนี้เป็นเครื่องฝึกให้ได้แม้แต่ศีลก็ต้องมีเครื่องฝึกถ้าไม่มีเครื่องฝึกนี่มันไม่ได้ศีลทำไมมันไม่ได้เราไม่ฆ่าสัตว์มันก็น่าจะได้แล้วนี่ ศีลที่เขาต้องการนี้คืองดเว้นเว้นขาดคือไม่มีแม้กระทั่งความคิดมันจะได้มาจากไหนล่ะมันก็ต้องฝึกเอานะถึงเราไม่ฆ่าตอนนี้มันก็ยังคิดอยู่นั่นแหละเราก็ต้องฝึกมาจากอันอื่นฝึกมาอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้นะท่านให้พูดถึงกรณียเมตสูตรมงคลสูตรก็นี่ก็คงพอเข้าใจนะก็พอเข้าใจบ้างนะครับนี่ก็เชื่อมโยงจากเมตตาไปสู่อริยมรรคเมตตาก็คือมีความเข้าใจเป็นเบื้องต้นฉะนั้นหลักธรรมถ้าพูดโดยครบถ้วนเนี่ยจะพูดเรื่องความเข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนแม้อนุปูปิกถาเป็นต้นก็แสดงความเข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนเพื่อให้เกิดความคิดที่ถูกต้องพอมีความคิดที่ถูกต้องมีความรู้ที่ถูกต้องเป็นปัญญานำหน้าแล้วอันอื่นก็จะทำแล้วก็เจริญงอกงามไปได้นะทางพุทธเราจึงเน้นไปที่การให้ความรู้กันเป็นสำคัญรู้ว่าอะไรเป็นอะไรตัวเองเป็นใครและมีหน้าที่อะไรให้ความรู้กันเป็นสำคัญก่อนพอรู้จากหน้าที่รู้อะไรเป็นอะไรรู้อะไรถูกอะไรผิดแล้วก็ต่อไปก็จะมีความคิดการกระทำที่ถูกต้องขึ้นอย่างนี้นะครับเนี่ยทางพุทธเราเน้นไปอย่างนี้เน้นไปที่ความรู้นะครับต่อไปคำถามเหมือนกันคำถามจากท่านเดิมนี่แหละนะรู้สึกปัญหาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคนเดียวนี่นะจากอภิธรรมสู่การปฏิบัติเนี่ยเมื่อกี้จากพระสูตรสู่การปฏิบัติคราวนี้จากอภิธรรมสู่การปฏิบัติในขณะเปลี่ยนอริยอิริยาบถไปสู่ดูทุกข์ในอริยสัจอย่างไรนะในขณะเปลี่ยนอริยาบถแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่การดูทุกข์ในอริยสัจอย่างไรนะครับการที่เราจะเห็นทุกข์ในอริยสัจนี้ก็จะเห็นชัดก็โดยอาศัยการดูไตรลักษณ์ในรูปนามขันธ์5บ่อยๆคำว่าทุกข์ในอริยสัจหมายถึงสภาวะที่มันว่างจากตัวตนว่างเปล่าจากตัวตนไม่มีตัวตนและมันเป็นอะไรมันมีอะไรมันมีรูปมีนามมันเป็นสังขารมีเมื่อมันเกิดเพราะมีเหตุมีปัจจัยหมดเหตุมันก็ดับอันนี้เขาเรียกตัวทุกข์ไม่ใช่ตนอะไรหรอกเป็นตัวรูปตัวนามตัวอุปทานขันธ์5ที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยทีนี้จะเห็นมันชัดว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ได้เป็นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราเป็นแต่ทุกข์นี่มันต้องผ่านกระบวนการมาเห็นมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์อะไรบ่อยๆคือผ่านการเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆก็จะรู้ทุกข์ได้ดีทีนี้ในขณะเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยถ้าคนที่มีปัญญาเยอะก็ดูทุกข์ได้เลยก็ในกระบวนการเปลี่ยนอิริยาบถนี่มีตัวตนมีใครเปลี่ยนไหมไม่มีก็เป็นเพียงรูปเพียงนามเท่านั้นเองนะก็คนที่ผลัดเปลี่ยนจากยืนเป็นเดินจากเดินซ้ายเป็นเดินขวาจากยืนเป็นนั่งพวกนี้ก็เป็นเพียงรูปส่วนตัวที่สั่งไปตัวที่คิดที่นึกนั้นก็เป็นจิตมีกายกับจิตเท่านั้นเองมีนามและรูปพวกนี้ก็คือตัวทุกข์นั่นเองในกระบวนการเปลี่ยนอิริยาบถไม่มีคนมีแต่ทุกข์คือรูปและนามอันนี้ก็คือดูแบบดูเป็นทุกข์ไปเลยดูแบบเป็นทุกขอริยสัจไปเลยดูไม่ว่าจะเดินยืนนั่งนอนก็เป็นเพียงรูปนามอย่างนั่งตัวเนี้ยก็เป็นรูปนามฉะนั้นถ้าคนมีจิตพร้อมเนี่ยมองดูปุ๊บก็ต้องเห็นทุกข์แน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวนี้เองรูปนามนี่เองเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวคนไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายเป็นรูปเป็นนามแม้แต่ไม่เปลี่ยนอิริยาบถก็เป็นทุกข์เปลี่ยนก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์อะไรก็เป็นทุกข์เพราะไม่ใช่คนเป็นรูปเป็นนามนะจะกินอิ่มก็เป็นทุกข์จะกินไม่อิ่มก็เป็นทุกข์หิวก็เป็นทุกข์อิ่มก็ยังเป็นทุกข์อยู่เพราะหิวก็เป็นรูปนามมันหิวอิ่มก็เป็นรูปนามมันอิ่มอันนี้เขาเรียกว่าดูทุกข์ฉะนั้นทุกข์นี้มีตลอดไปทุกที่ทุกเวลาไปอย่างนี้ทำตรงนี้นี่คือการกำหนดดูทุกข์ในแบบอริยสัจแบบเห็นชัดๆคือเมื่อมีปัญญาเยอะแล้วมองปุ๊บก็เห็นเลยทีนี้ถ้าเป็นปัญญาน้อยลงก็ต้องเลื่อนชั้นมาหน่อยหนึ่งเลื่อนชั้นมาดูทุกขลักษณะเป็นหนึ่งในไตรลักษณ์ การเห็นไตรลักษณ์นี้ยังไม่ได้เห็นอริยสัจเป็นกระบวนการอันหนึ่งอยู่ในโปรเซสที่จะทำให้เห็นอริยสัจภายหลังนะคือการเห็นไตรลักษณ์นี้จะช่วยให้เห็นทุกข์ได้ชัดว่าอย่างนั้นเถอะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเห็นว่าเป็นเพียงรูปนามได้ชัดขึ้นเห็นไตรลักษณ์เนี่ยจึงเป็นกระบวนการอันหนึ่งทำให้เกิดปัญญานะครับถ้าไม่เห็นทุกอย่างที่ผมว่านี้ก็เลื่อนชั้นมาหน่อยนึงเลื่อนลงมาไม่ใช่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงมาหน่อยนึงอันนี้จะง่ายขึ้นก็คือมาดูทุกแบบทุกขลักษณะดูแบบลักษณะในไตรลักษณ์นั่นเองก็คือเวลาจะเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยมันจะเป็นช่วงรอยต่อที่สำคัญมันจะทำให้เห็นลักษณะของทุกชัดลักษณะของทุกชัดก็คือทุกขทุกทุกจริงๆคือทุกมันมีหลายอันมีทั้งทุกขทุกไอ้ทุกทุกจริงๆทุกชัดๆใครๆก็รู้ว่ามันเป็นทุกซึ่งจะเกิดตอนเปลี่ยนอิริยาบถเห็นชัดเลยตรงนี้นะเห็นชัดนะทุกเพราะมันแปรปรวนก็มีก็ตอนเปลี่ยนอิริยาบถมันก็จะแปรปรวนมันก็จะเห็นชัดเหมือนกันทุกขทุกก็เห็นชัดก่อนจะเปลี่ยนพอเปลี่ยนแล้วทุกจากการแปรปรวนก็เห็นชัดเหมือนกันส่วนสังขารทุกก็ยากหน่อยนึงนะอันนี้ทุกมันมีหลายอันช่วงเปลี่ยนอิริยาบถนี้จึงเป็นช่วงที่สำคัญถ้าเรารอสักหน่อยนึงเวลาจะเปลี่ยนอิริยาบถเมื่อไหร่ก็ย้อนกลับมาดูว่าเพราะเหตุใดมันจึงจะเปลี่ยนมันอยากเปลี่ยนเพราะอะไรก็จะเห็นชัดว่ามันทุกข์เห็นชัดถ้าไม่เห็นทางกายก็เห็นทางจิตชัดเจนเลยชัดอย่างไรบ้างทางกายนั่งไปนั่งมาโอ้ปวดหลังอยากเปลี่ยนแล้วอะไรแล้วนั่นเห็นไหมทุกข์มันก็จะปรากฏชัดเพราะว่าเจ้าทุกข์ที่เราไม่ชอบนี้เขาเรียกว่าทุกข์ขัดทุกข์คือทุกข์แท้ๆทุกข์ที่ทิ่มแทงใครๆก็รู้ว่าเป็นทุกข์เดินไปเดินมาปวดขาเนี่ยเห็นไหมพอจะเปลี่ยนอิริยาบถถ้าแต่เดิมเราเดินไปเดินมาปวดก็นั่งเลยต่อไปเวลาเราจะนั่งก็อย่าเพิ่งนั่งดูก่อนว่าทำไมจึงนั่งก็จะมองมาที่ความเจ็บความปวดได้ง่ายนะฉะนั้นก็อดทนเดินต่อไปอีกสักหน่อยนึงแล้วก็จะดูทุกข์ชัดขึ้นอย่างนี้ทีนี้บางทีมันไม่ได้เป็นทุกข์มาจากเป็นทุกข์ทางกายถึงแม้ไม่ทุกข์ทางกายก็จะเห็นทุกข์ในทางจิตที่เกิดจากความบีบของตัณหาเช่นเราจะเปลี่ยนอิริยาบถสมมติว่าเราจะเดินจงกรมเดินไปเดินมากำหนดเวลาไว้ว่าจะเดินสักครึ่งชั่วโมงทีนี้เวลาอยากจะเปลี่ยนขึ้นมามันจะเกิดกระวนกระวายเราก็คอยดูอันนี้ก็คือทุกข์ทางใจที่เกิดจากกิเลสมีพอเข้าใจไหมจะเห็นมันวุ่นวายอย่างนู้นอย่างนี้ยิ่งโดยเฉพาะเวลาเราจะเปลี่ยนเรื่องไปทำนู้นทำนี้มีเรื่องให้ทำจะเห็นมันวุ่นวายวุ่นวายนี้ก็เป็นทุกข์วุ่นวายเนี่ยเป็นทุกข์ที่เกิดจากตัณหามันบีบคั้นนะอันหนึ่งเป็นทุกข์ธรรมดาธรรมดาอีกอันหนึ่งเป็นทุกข์ที่เกิดจากความอยากความต้องการมันบีบคั้นเอาเนี่ยก็จะเห็นชัดตอนผลัดเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยดูดีๆดูซึ่งการเห็นทุกข์ในแบบลักษณะก็ดีเห็นทุกข์ที่เกิดจากความบีบคั้นของจิตอันนี้ก็ดีจะเชื่อมโยงเมื่อเห็นบ่อยๆก็จะเชื่อมโยงไปสู่การเห็นแบบอริยสัจเหมือนกันเชื่อมโยงไปว่าอ๋อไอ้ทุกข์บีบคั้นนี่มันตัณหาทุกข์ที่เกิดจากตัณหาอันนี้ควรละส่วนทุกข์ที่เกิดตรงนู้นตรงนี้อันนี้เป็นธรรมดาควรกำหนดรู้ให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นมันก็จะเชื่อมโยงกันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่พอเข้าใจไหมครับนะในหนังสือท่านจึงนิยมเขียนว่าอิริยาบถนี้ปิดบังทุกข์ก็เพราะว่าพวกเราโดยทั่วไปทำอะไรแบบขาดสติแล้วเวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเลยมันจึงไม่เห็นชัดนะฉะนั้นจะชัดเนี่ยทุกข์จะชัดตอนเปลี่ยนอิริยาบถตอนจะเปลี่ยนนะฉะนั้นเวลาจะเปลี่ยนเนี่ยให้มองดูก่อนมันจะเปลี่ยนเพราะอะไรถ้ามองดูดีจะรู้จักว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากทุกข์อาจจะเป็นทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางจิตก็ได้มันเกิดจากอันนี้ทั้งนั้นพอจะเข้าใจชัดก็อ๋อเราต้องบริหารทุกข์อยู่อย่างนี้โอ้มันใช้เราทำโน่นทำนี่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแหมทุกข์เยอะจากทุกข์เดินก็มานั่งนั่งแล้วก็ไปลุกเดินก็แค่นี้เองเหรอแค่กลับไปกลับมานี่เหรอนั่นก็ได้เริ่มเข้าใจชัดว่าอ๋อมันมีแต่ทุกข์มีแต่รูปนามมันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาอย่างนี้ตกอยู่ภายใต้กฎอย่างนี้เอง ก็จะเห็นชัดเห็นชัดว่ามันเป็นอย่างนั้นเองคือมันเป็นทุกข์อันนี้คือเห็นอริยสัจนั่นเองความเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นนี่แหละคืออริยสัจนะส่วนถ้ายังเห็นแค่ว่าอ๋อมันทุกข์โน่นทุกข์นี่อันนี้ยังไม่ใช่อันนี้เป็นการเห็นไตรลักษณ์มาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นสำคัญนะตอนเปลี่ยนอิริยาบถนี่ให้แม่นๆไว้ตอนจะลุกตอนที่จะทานอาหารตอนที่จะนั่งตอนที่จะทำอะไรเตียนตอนที่จะเปลี่ยนเรื่องเนี่ยดูดีๆจะได้ธรรมะเยอะนะอย่างนี้นะครับข้อต่อมาในแวบแรกของการลืมตาทุกอย่างไรแวบแรกของการลืมตานี่มันทุกอย่างไรเนาะแวบแรกเนี่ยแวบแรกแค่แวบแรกเท่านั้นเองมันทุกอย่างไรโดยความจริงไม่ต้องลืมตาหรอกหลับตามันก็ทุกข์แล้วเพราะอะไรเพราะตานี้มันเป็นตัวตนไหมไม่มันเป็นตัวทุกข์ตามันเป็นตัวทุกข์อยู่แล้วนะฉะนั้นไม่ต้องลืมตาหรอกมันก็ทุกข์อยู่แล้วจริงๆมันคือทั้งรูปทั้งนามขันธ์ทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายและใจล้วนเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอยู่แล้วโดยธรรมชาติเป็นอย่างนี้ไม่ต้องลืมตาแวบแรกมันทุกข์ยังไงไม่ต้องหรอกไม่ลืมตามันก็ทุกข์แล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นกฎเกณฑ์ของมันทีนี้ถ้าลืมตาขึ้นมามันทุกอย่างไรก็เวลาลืมตาขึ้นมามันก็ต้องกระทบกับรูปมันเมื่อมันมีเหตุตาดีมีรูปมากระทบมีใครบังคับไม่ให้มันกระทบได้ไหมไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นแหละพอลืมตาขึ้นตาดีก็มีรูปมากระทบพอกระทบแล้วจะบังคับไม่ให้มันมองเห็นได้ไหมมันก็ไม่ได้มันก็มีเหตุมีปัจจัยพร้อมอาศัยตาอาศัยรูปจักขุวิญญาณก็เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนั้นของมันก็เหมือนพวกเราเนี่ยอายุมากจะบังคับไม่ให้แก่ได้ไหมสิ้นบุญแล้วบังคับไม่ให้ตายได้ไหมอันเดียวกันเลยเหมือนกันทุกประการตาดีลืมขึ้นมาจะไม่ให้มองเห็นได้ไหมมันทุกข์ไหมเนี่ยนี่ทุกข์ไหมทุกข์เหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยทั้งสองอันเนี่ยที่ว่ามาเนี่ยแต่บางทีเราลืมตามันไม่เห็นทุกข์อะไรไม่ใช่มันไม่เป็นทุกข์แต่เราไม่เห็นตามันไม่ดีพอตามันไม่ดีมันก็ไม่เห็นนะถ้าตาดีขึ้นมาก็อ้อมันไม่ใช่ตัวตนนี่นะก็ตานี่ก็เป็นจักขุประสาทรูปภายนอกก็เป็นรูปก็สองอันกระทบกันก็เกิดการมองเห็นซึ่งทุกอันก็ล้วนไม่มีตัวตนแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นตัวทุกข์เป็นตัวทุกข์นะอันนี้ก็คือกระบวนการที่ย้อนกลับมาเห็นชัดเจนในแง่ทุกข์ทีนี้ถ้ายังไม่เห็นชัดอีกก็ต้องไปกำหนดรู้ทุกข์อันอื่นๆต่อไปที่เกิดจากพวกเวทนาพวกนั้นจะกำหนดง่ายหน่อยและทุกข์ที่เกิดจากกิเลสก็จะกำหนดง่ายขึ้นหลังจากเห็นแล้วก็เป็นผัสสะตารูปกระทบกันเกิดการมองเห็นคือจักขุวิญญาณ3ประการรวมกันเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนาเห็นคนนี้แล้วสบายตาเห็นคนนี้แล้วไม่สบายตาเห็นคนนี้แล้วทนง่ายคืออยากเข้าไปหาเห็นคนนี้แล้วทนไม่ไหวอยากเดินห่างๆอันนี้คืออะไรคือเวทนาทนได้ทนไม่ได้หรือว่าเฉยๆไปเวทนาไม่ใช่คนกำหนดได้ไหมอันนี้ถ้ากำหนดได้ก็อันนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในตัวเวทนาก็เป็นตัวทุกข์อันหนึ่งที่เกิดเมื่อมีเหตุเกิดแล้วก็ดับถ้าไม่ทันตรงนี้อีกก็เห็นแล้วก็ยังมียินดีมียินร้ายมีเกิดกิเลสโน่นกิเลสนี่อันนี้ก็เป็นทุกข์ที่เกิดจากอุปาทานหลายชั้นเห็นไหมเนี่ยแต่ทุกอันทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาเนี่ยล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละกำหนดตรงไหนได้ก็ได้ทั้งหมดนะฉะนั้นถ้ามีเรื่องอะไรปุ๊บนี่ให้กำหนดย้อนกลับอันนี้จะดีที่สุดจะเห็นชัดมากกำหนดย้อนกลับหมายความว่ายังไงถ้ามีเรื่องอะไรปุ๊บสมมติเราได้ยินเสียงด่าเจอคนด่าปั๊บโอ้ยปรุงแต่งไปต่างๆนานาก็ให้กำหนดรู้มีสติหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็มองย้อนกลับมองย้อนกลับนะเรื่องนี้มาได้ยังไงโอ้มันมาเพราะคิดเอาคิดเอามันปรุงมันแต่งเอานะมั้ยที่ปรุงแต่งอย่างนี้ได้เพราะอะไรอ๋อมันมีชอบมีไม่ชอบที่ชอบไม่ชอบนี่มันมาเพราะอะไรมันมาเพราะได้ยินเสียงเขาเกิดการรับรู้จบหมด เป็นเพราะมีหูและมีเสียงมากระทบเกิดการรับรู้เกิดชอบไม่ชอบและปรุงไม่มีอะไรแหละมีเท่านี้แหละนะความคิดความนึกก็เหมือนกันที่นึกอะไรเยอะแยะนะแค่ไปนั่งห้องน้ำเนี่ยนั่งถ่ายอุจจาระมันก็คิดถึงปราสาทราชวังแล้วทั้งที่กำลังอุจจาระอยู่นี่แหละมันก็คิดไปเรื่อยนะเวลามันคิดเนี่ยมันคิดไปเคยคิดไหมเนี่ยหัวเราะอย่างนี้แสดงว่าเป็นอย่างนั้นละดินะต้องกำหนดมันหน่อยนึงเออมันคิดเนี่ยมันปรุงไปเรื่อยนะขนาดนั่งอยู่ห้องน้ำกำลังถ่ายอยู่นี่แหละมันยังคิดไปโน่นเหมือนนั่งอยู่บนปุยเมฆอะไรของมันไปเรื่อยมันจะคิดอะไรนักหนาก็ยังไม่รู้เรื่องเลยนะก็กำหนดเข้าไปเฮ้ยมันคิดนี้มาได้ยังไงเนี่ยอ๋อนี่มันเป็นธรรมารมณ์ที่กระทบใจมีใจและเรื่องมากระทบมันรับรู้เรื่องเป็นมโนวิญญาณแล้วมันก็คิดต่อไปอ๋อไม่มีอะไรเพราะว่ามันเกิดจากอะไรที่ไม่มีอะไรมันก็จะมีได้ยังไงมันก็ไม่มีอยู่แล้วไม่มีตัวตนมีแต่ทุกข์อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอันนี้ก็ใช้วิธีมองย้อนกลับก็หลักการง่ายๆคือตารูปเกิดจากขูวิญญาณ3ประการเป็นผัสสะเกิดเวทนาความสุขความทุกข์และเกิดการปรุงแต่งต่างๆนานาฉะนั้นพอมันปรุงแต่งแล้วให้มองย้อนกลับถ้าไล่มาถึงตัวของมันแล้วว่าอ๋อแค่ตามองเห็นรูปแค่นี้จบเสียงก็เหมือนกันโดยเฉพาะเสียงรู้สึกจะปรุงกันเยอะใช่ไหมก็ปรุงไปพอปรุงเสร็จเวลาต้องมีสติหน่อยหนึ่งมองย้อนกลับเอ้ยมันเป็นยังไงเนี่ยเรื่องมันเป็นมายังไงเป็นมาจากหูเนี่ยหูมันกระทบเสียงมันไม่เป็นยังไงหรอกไม่มีใครเป็นอะไรทั้งนั้นแหละเป็นมาจากหูเนี่ยมันกระทบเสียงถ้าใครจะเป็นอะไรเราไม่ได้ยินมันจะเป็นอะไรไหมมันไม่เป็นมันเป็นมาจากหูเนี่ยเป็นมาจากตรงนี้มันไม่ได้เป็นมาจากยืดยาวหรอกมันเริ่มจากหูได้ยินเสียงเท่านั้นแหละพอจบตรงนี้ปั๊บอ๋อมันเริ่มอย่างนี้นี่เองนะเรื่องอะไรที่ยืดยาวเนี่ยมันก็เริ่มจากมีใจตื่นขึ้นมาทำงานมีเรื่องมาแล้วมันรับรู้อย่างนี้นะครับนี่ลืมตาเป็นทุกข์อย่างไรลืมตาแวบแรกเป็นทุกข์อย่างไรมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเองมีทั้งรูปทั้งนามเป็นอย่างนี้แหละและตาก็ต้องลืมบ้างต้องหลับบ้างอย่างนี้ถ้าไม่ลืมเดี๋ยวมันก็ตาแข็งอีกอะไรอีกมันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นธรรมชาติของมันเป็นทุกข์นะครับและทีนี้ถ้ากล่าวถึงพวกวิบากอะไรต่างๆที่หนีไม่พ้นก็ยิ่งทุกข์มากการมองเห็นนี่เป็นวิบากในเมื่อเราได้ที่ตั้งของมันมาแล้วก็ต้องมันพวกผลของกรรมทั้งดีและไม่ดีก็มีที่ลงต้องมีภาระมามองเห็นทั้งดีทั้งไม่ดีต้องมีภาระมารับเสียงทั้งเพราะทั้งไม่เพราะเพราะว่าอะไรครับเพราะมีหูต้องมีภาระมารับรู้เรื่องโน้เรื่องนี้เพราะอะไรครับเพราะมีใจต้องมีภาระมาลิ้มรสอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างเพราะมีอะไรลิ้นทุกข์ไหมเนี่ยมีภาระมาก็เพราะได้อันนี้มาเป็นพื้นฐานพอคราวนี้เขาเรียกว่าได้ที่ตั้งของทุกข์มาแล้วพอได้ที่ตั้งคือที่ลงของทุกข์ที่ตั้งของทุกข์วิบากต่างๆก็มีที่ลงทั้งดีทั้งไม่ดีถ้าไม่มีที่ตั้งมันจะมีที่ลงไหมพอไม่ลงก็สบายอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าใครมายึดถือก้อนนี้ว่าเป็นของเราเนี่ยเราก็จะถูกลงมาเพียบเลยทั้งของดีทั้งของเราได้รับของดีเราได้รับของไม่ดีทั้งที่อันนี้ก็คือรูปนามที่เป็นที่ตั้งของทุกข์แล้วก็มีวิบากมาลงพอเขามายึดตรงนี้เป็นเราปุ๊บเป็นไงก็เราได้ดีเราได้ไม่ดีอย่างนั้นมีแต่เราโดนถล่มไปหมดเลยอย่างนี้ทำตรงนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะอันนี้และต่อมาก็ถามอีกในคำแรกของการรับประทานขณะหิวอยู่ทุกอย่างไรขนาดคนรับประทานเองยังไม่รู้นะต้องมาถามอาจารย์ให้แจกให้นะต้องกำหนดเองบ้างสิในเวลารับประทานเนี่ยนะโดยเฉพาะหิวนี่เวลาคนหิวนี่โอ้อาจารย์จะพูดธรรมะดีขนาดไหนมันก็ไม่สนใจแล้วคล้ายๆกับรัศมีอาฆาตขึ้นแล้วต้องกินให้ได้นี่มันทุกข์เนี่ยทุกข์มากทุกข์จากความหิวแล้วก็เป็นสิ่งที่รักษาไม่หายด้วยนะครับทีนี้เวลารับทานนี้ทุกข์อย่างไรอันนี้ก็จะเห็นชัดมากว่าธรรมชาติของกายนี้มันต้องอาศัยอาหารเข้าไปเลี้ยงแล้วก็อาหารท่านก็ลองดูสิเรากินลงไปนี่นะเข้า ข้าวต้มก็ดีอะไรก็ดีนี่สะอาดไหมครับเนี่ยก็เละๆอย่างนั้นน่ะก็กินลงไปก็ตอนแรกอยู่บนจานก็เละไม่ค่อยมากเท่าไหร่แล้วน้ำลายเราก็เละเพิ่มมาอีกอะไรมาอีกโอ้โหอย่าให้พูดเลยนะถ้าคายออกมานี่ไม่ยอมเอากลับคืนประมาณนั้นน่ะแต่เราก็ว่ามันอร่อยจนต้องกลืนลงไปให้ได้ถ้าไม่กลืนลงไปนี่มันไม่ได้เด็ดขาดหารู้ไหมจริงๆถ้าออกมานี่เราก็ไม่กลืนเหมือนกันทำไมความรู้สึกมันต่างกันขนาดนั้นอันนี้เขาเรียกวิปลาสเป็นบ้าอยู่นะอย่างนี้แต่ที่จริงนี้ถ้าค่อยๆกำหนดเราก็จะรู้ว่าโอ้โหมันมีเท่านี้เองเนาะก็ของข้างนอกก็ธาตุอาหารแล้วก็กว่าจะเคี้ยวหมดลงไปก็อาศัยต้องธาตุไฟย่อยอย่างนู้นไปนอนอยู่ในท้องโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มองเห็นก็ชัดเจนในแง่ของมันเป็นทุกข์นะมันเป็นทุกข์ทุกข์มากอย่างนี้นะครับมันเป็นทุกข์ส่วนเราไม่ได้เป็นทุกข์หรอกเราดูทุกข์เห็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นถ้าเห็นก็ได้เป็นโสดาบันแล้วเห็นทีนี้ถ้าเข้าใจชัดทะลุปลุกปลงว่าโอ้โหทุกจนเอามันไม่ได้อันนี้ก็สูงสุดแล้วไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับฉะนั้นพระโสดาบันท่านต้องการให้เห็นแค่ว่านี้มันเป็นรูปเป็นนามเห็นว่ามันเป็นทุกข์แหละเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้นะฉะนั้นท่านไหนที่ทานอาหารเนี่ยถ้ามีสติดีๆก็จะเริ่มเห็นแล้วจะเริ่มเห็นแต่ปกติแรกๆจะเห็นอสุภะก่อนการเห็นอสุภะนี้ยังไม่ใช่เห็นรูปนามยังไม่ใช่เห็นทุกข์เห็นอสุภะเนี่ยยังไม่ใช่เห็นรูปนามแต่ว่าเป็นปัญญาเบื้องต้นแล้วที่พูดภาษาเราคือมันง่ายกว่าเห็นรูปเห็นนามฉะนั้นเบื้องต้นปกติคนทั่วไปเนี่ยถ้ากำหนดดีๆจะสังเกตเห็นแล้วว่าเอ้ยมันไม่สวยไม่งามเนาะมันเละนะอะไรนะเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นปัญญาระดับสมาธิปัญญาระดับสมาธิไม่ใช่ระดับสัมมาทิฏฐิที่จะเห็นอริยสัจแต่ว่ามันเป็นฐานที่ดีแล้วเพราะว่าเวลาที่เห็นอย่างนี้มันก็จะปล่อยวางเรื่องข้างนอกได้ง่ายพอปล่อยวางนอกจิตมันก็จะรวมเป็นสมาธิได้ง่ายพิจารณารูปนามได้ง่ายนั้นจึงให้ทำไว้ดีแล้วเห็นไม่สวยไม่งามเห็นเป็นอสุภะต่างๆเนี่ยนะครับอย่างนี้นะแต่ถ้าเห็นทุกอย่างแท้จริงก็จะเห็นเป็นรูปเป็นนามที่ใส่เข้าไปข้างในข้าวนี้ก็เป็นธาตุเป็นรูปใส่เข้าไปที่กินกินอยู่นี่ก็เป็นรูปหลายรูปมาประชุมกันอย่างนี้ทำตรงนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นี่คือเห็นทุกข์อย่างแท้จริงส่วนที่เห็นไม่สวยไม่งามอันนี้เป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องแรกที่จะเป็นตัวเชื่อมให้เห็นอริยสัจต่อไปนะนี่ก็ถามจากอภิธรรมโยงมาสู่การปฏิบัติก็คือให้มันสังเกตนะสังเกตดูรูปดูนามสังเกตเหตุปัจจัยเพราะอะไรจึงจะเปลี่ยนอิริยาบถฉะนั้นถ้ามองแบบปฏิจจเก่งๆเนี่ยค่อยๆหัดมองก่อนจะเปลี่ยนอิริยาบถก็ดูหน่อยมันคิดอะไรจึงทำนี้เพราะอะไรจึงจะลุกขึ้นเพราะอะไรจึงจะเลิกเพราะอะไรจึงเวลาจะเลิกว่าไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเลยต้องมีเวลาสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากอาจจะปัญญาเราน้อยหน่อยหรือว่าจิตไม่ค่อยมีสมาธิเยอะนักคอยแต่คิดนั่นคิดนี่อยู่บางทีก็ก่อนจะเปลี่ยนก็น้อมจิตลงมาหน่อยมันอะไรมันถึงจะเปลี่ยนอย่างนี้ก็ถามตัวเองสักหน่อยหนึ่งก็จะเริ่มเห็นเหตุปัจจัยพอมันคิดอย่างนี้มันจึงเปลี่ยนอย่างนี้ใช่เราเปลี่ยนไหมไม่ใช่มันเป็นเพราะความคิดมันปวดอย่างนี้จึงเปลี่ยนอย่างนี้มันมีอย่างนี้เกิดขึ้นจึงอย่างนี้มันหมดเวลาจึงไปนี่มันระฆังเคาะแล้วจึงไปตามเนี่ยก็จะเริ่มรู้จักว่าอ๋อมันเหตุปัจจัยมันเชื่อมโยงกันไม่มีเรื่องตัวตนว่าใครเป็นใหญ่ที่จะไปทานอาหารก็ไม่มีคนเป็นใหญ่ใครเป็นใหญ่ระฆังเป็นใหญ่แก๊งก็ไปเลยอย่างนี้เนี่ยเห็นชัดอ๋อมันไปตามนี้ตามนี้ตามเหตุตามปัจจัยนะครับอย่างนี้นะส่วนการปฏิบัติเบื้องต้นเนื่องจากคอร์สนี้มองดูหน้าแล้วมีแต่เก่าจนแก่ทั้งนั้นเลยไม่ค่อยได้เน้นวิธีการเทคนิคเบื้องต้นเท่าไหร่นะหลักการก็คือว่าเบื้องต้นให้เอาจิตมาไว้กับตัวมีสตินั่นเองทำยังไงก็ได้นะมาดูลมหายใจเข้าหายใจออกเดินจงกรมซ้ายขวาซ้ายขวาก็ได้เป็นจุดกำหนดไว้ก่อนเป็นจุด ผูกจิตไว้กับตัวก่อนเสร็จแล้วก็พยายามให้จิตนี้รู้อยู่ภายในตัวรู้อยู่ในกายในตัวเองวนไปวนมาอยู่ในนี้นะอันนี้ก็จะช่วยให้มีสติแต่ให้มีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจในการฝึกคือจิตนี้มันเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ฉะนั้นอย่าเอาความอยากมาพูดอยากก็อยากไปแต่ถ้าทำไม่ได้ให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนก็หัดไปทำไปนะถ้าทำแล้วถ้าปฏิบัติถูกต้องเราต้องได้แน่นอนเสมอการปฏิบัติธรรมนี่นะถ้าปฏิบัติถูกนี่จะต้องได้ถึงจะทำอะไรไม่ค่อยได้ปุ๊บก็อย่างน้อยก็ต้องได้สัมมาทิฏฐิว่ามันทำได้บ้างไม่ได้บ้างมันทำไม่ได้เพราะเหตุมันยังไม่ถึงเหตุมันยังไม่พอเห็นไหมเหตุยังไม่พอก็เลยยังไม่ได้ถูกไหมถูกนี้คือสัมมาทิฏฐิอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับแน่อย่างนี้นะฉะนั้นก็ต้องทำให้เป็นนะถ้าทำไม่เป็นมันไม่ได้การจงกรมการนั่งสมาธิการฝึกพวกนี้ก็เป็นอนุธรรมะเพื่อให้ได้อริยมรรคมีองค์8ฉะนั้นทำยังไงก็ขอให้ได้อันนี้แหละแต่โดยทั่วไปถ้าเราหัดฝึกแล้วก็มีสัมมาทิฏฐินำมาข้างหน้าพยายามรวมจิตมาเนี่ยแม้มันจะรวมมันจะไม่รวมมันจะมาหรือจะไม่มาอย่างน้อยก็จะได้ศีลคือได้ความสำรวมระวังโดยธรรมชาตินะได้ความสำรวมเพราะมันรวมจิตมาที่กรรมฐานส่วนมันจะอยู่ไม่อยู่อีกเรื่องนึงนะการรวมมานี่ก็ได้ศีลเขาเรียกสำรวมระวังโอกาสที่จะไปทำอะไรผิดพลาดไปพูดเรื่องคนโน้นคนนี้ก็ไม่มีเพราะมัววุ่นอยู่กับการดึงมันมาที่กรรมฐานนะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจดึงได้หรือไม่ได้นี่ถ้าเป็นคนที่เข้าใจรู้เรื่องของมันเนี่ยมันก็จะไม่เครียดอะไรเพราะจะเกิดความภูมิใจว่าอย่างน้อยไม่สงบอย่างน้อยทำไม่ได้ก็ได้ศีลแต่บางคนนี่มันหวังมากไปพอดึงไม่ได้ก็หวังความสงบไงพอไม่ได้ก็เครียดเครียดทั้งที่แต่ที่จริงที่ดึงแล้วไม่ได้นี่ก็ดีแล้วนะคืออะไรได้ศีลอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะฉะนั้นเวลาปฏิบัตินี้ต้องวางจิตให้เป็นวางจิตต้องรู้จักละตัณหาละความอยากออกไปใครๆก็อยากทั้งนั้นแหละแต่ว่าทุกสิ่งมันไม่ได้เป็นตามอยากมันเป็นไปตามเหตุอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเอาละช่วงบ่ายก็คงพอสมควรแก่เวลาเนาะก็ให้ท่านทั้งหลายได้ฝึกหัดปฏิบัติวันนี้วันที่2แล้วนะคนไหนยังทำไม่เป็นหรือทำไปทำมาจะเป็นบ้าแล้วอันนี้ต้องมารายงานสักหน่อยหนึ่งแต่ถ้าทำเป็นก็ตามสบายนะครับสมควรแก่เวลานะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ